Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o američkoj pevačici Johnny James i italijanskom vokalnom ansamblu Četra. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Zafir Hadžimanov.
Tako je, malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Od smeha maleni, maleni, gradim kuć. Od snova maleni, maleni, zidam dom. Od želja maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, la, la. La 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 tu 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 la 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 la. Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi dudi du, dudi dudi da, za naše malene, malene, velike plave sne.
Kada para nemam ja, čak i onda kad sam gladan, u reveru ipak nosim ružin cvet. Njim ja blažim tugu svu, on je lek za sve probleme, s njim u svojoj mašti gradim bolji svet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Kada gradom lutam sam, kad mi ništa nije jasno, i kad mislim da je kasno, kasno sve. Nežnu ružu uzmem tad i odjednom ja se menjam, nove nade već se bude pored nje. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Život nije tako lak, to su poznate već reči, ali istine tu ima, kažu svi. I dok tebe slama bol, ja se držim, ja se ne dam, ja ne želim da se predam kao ti. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Idem ulicom kroz noć, zadnje svetiljke se gase, ko zna šta će da donese novi dan. Kao dobri stari drug, sa mnom bit će moja ruža, što mi uvek, uvek pruža topli san. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet.
Portret.
Američka pevačica Joni James karijeru je započela davne 1952. Snimila je preko 25 albuma i nekoliko desetina singlova i prodala više od 100 miliona ploča širom sveta.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight love songs never out of date, full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world welcome lovers as time goes by. Moonlight love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. woman meets man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. Are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. With blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
Giovanna Carmela Babbo rođena je u Chicagu 1930. kao jedno od šestoro dece u porodici italijanskih imigranata. Kao tinejdžerka bavila se glumom i baletom, a po završenom školovanju zaposlila se u ansamblu koji je nastupao u jednom čikaškom hotelu. Odlučila je da se ozbiljnije posveti pevanju. Uskoro su je producenti kompanije Metro Goldwyn Mayer zapazili u jednom reklamnom spotu i ponudili joj da potpiše ugovor. Bilo je to 1952. godine. Johnin prvi singl, Zašto mi ne veruješ, odmah je prodat u tiražu od 2 miliona primjeraka. Just isn't fair.
What more can I do? Why don't you believe me? I love only you. Here is a heart that is lonely. Here is a heart you can take. Here is a heart for you only that you can keep or break. How else can I tell you? What more can I do? Why don't you be? I love only you.
U periodu od 1952. do 1955. Johnny James imala je 7 top 10 hitova na Billboardovoj top listi i još 16 velikih hitova do 1961. Melodije je birala brižljivo prema svom ukusu i u nadi da će se dopasti i publici, nikada ne jureći po svaku cenu trendove. brzo je dostigla veliku popularnost širom Sjedinjenih Država, ali i na Filipinima, gde je prvi put nastupila 1957.
Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Something inside of me started a symphony. Zing with the strings of my heart. 'Twas like a breath of spring. I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Zing with the strings of my heart. Your eyes make skies seem blue again. What else could I do again? But keep repeating through again. I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope you'll never depart. Dear, with your lips to mine, a rhapsody divine. Sing with the strings of my heart. Your eyes make skies seem blue again. What else could I do again? But keep repeating through again. I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope you'll never depart. Dear, with your lips to mine, a rhapsody divine.
U 1956. Johnny James se udala za kompozitora i dirigenta Tonija Akvavivu. Akvaviva se 1986. razboleo, te se Johnny povukla sa scene da bi ga negovala. Sredinom 90. vratila se muzici koncertom u Carnegie Hallu. Posljednji snimak načinila je 2000. godine.
Maja! The town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling.
Darling,
may God be with you, my love. The village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Beside you.
emisija Igla na vinilu.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Hej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar? Tambure, amo, to svi da znamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valce to. Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek duje sa snagom svom, napred naši tamburaši. Hej, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar? Tambure, amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar? Tambure, amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star!
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cvete. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Dva lica jednog hita.
1959. godine američka pevačica Dinah Washington snimila je melodiju What a Difference a Day Made. Iste godine za nju je dodeljena Grammy nagrada za najbolju interpretaciju u oblasti ritam i blues muzike. Pomenuta melodija postala je internacionalni hit i osvojila 8. mesto Billboardove top liste. Međutim, ono što malo ko zna je da je ovu melodiju komponovala Meksikanka Maria Mendez Grever 1934. godine. Maria Grever, rođena 1894. bila je prva meksička muzičarka koja je postala poznati kompozitor. Odrasla je u Španiji, a školovala se u Francuskoj. 1916. udala se i preselila u Sjedinjene Države, gde je provela ostatak života. Kažu da je Maria Grever imala apsolutni sluh i da je većinu svojih kompozicija napisala u istom tonalitetu. Komponovanjem je počela da se bavi kao četvorogodišnja devojčica, a kao 18-godišnjakinja napisala je melodiju Auna Ola, koja je prodata u tiražu od 3 miliona primjeraka. 1920. počela je da radi kao kompozitor filmske muzike za kompanije Paramount i 20th Century Fox. Napisala je preko 800 melodija, od kojih su svakako najpoznatije Te quiero di quiste iz filma Bal na vodi i naš današnji hit What a difference a day made. Slušat ćemo verzije Dina Martina i Jamie'a Callama.
What a difference a day made, 24 little hours brought the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. What a difference a day made, and a difference is you. Estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro
difference a day made, 24 little hours bought the sun and the flowers. Where there used to be rain, My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me, skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. A day makes. There's a rainbow before me, skies above can't be stormy. Since that moment of it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Emisija Igla na vinilu.
Ovo je Igla na vinilu.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Italijanski kvartet Četra počeo je sa radom 40. godina prošlog veka. U početku je njihov stil bio nalik čuvenoj braći Mills, baziran na džez i swing vokalnim aranžmanima. Vremenom su izgradili sopstveni izraz, kombinaciju zabavnih, lako prijemčivih melodija sa duhovitim tekstovima i prefinjenim aranžmanima. Publici se to dopadalo, pa su veoma brzo stekli popularnost prvo na radiju, potom na pozornici i na kraju i na televiziji, gde su prvi put nastupili iste godine kada je televizija i rođena, dakle 1954. ušao u programu pod nazivom Lepše se putuje u četvoro. Pored samostalnih nastupa, sarađivali su i sa mnogim poznatim pevačima toga doba. Karijera kvarteta Četra trajala je preko 4 decenije, a okončala se koncertom u Bolonji 1. jula 1988.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica.
Ma come farò senza fiammare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Ebo, eba, ebe, ebi, evo, ebu. Ebo, eba, ebe, ebi, evo, ebu.
Kiss me.
Bésame.
Embrasse-moi.
Kiss me.
Baciami. Ba-ba. Baciami piccina con la bo-bo. Bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità.
Ma questi baci a chi li devo dar?
Oh, bibi. Bimba birichina, tu sei bebe. Bella e sbarazzina, quale tentazione sei per me?
Ma questa tentazione che cos'è?
Via va e via be,
cara sillaba con me. E biblia ubia, iblia ubia, uba.
Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore.
Ba ba, baciami vicina con la bo-bo. Bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità.
Son qui, son pronta per incominciare. E va, 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 va. Baciami bambino sulla bocca mio piccino, dammi tanti baci in quantità.
E baciami piccina, bella piccolina.
Bimbo birichino, tu sei bello e sbarazzino. Quale tentazione sei per me?
Via ba e via be,
cara sillaba com'è.
Sono tanto deliziose queste sillabe d'amore.
Ba ba, baciami piccina con la bo-bo. Bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità.
La 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 la.
Thank you.
e va e be.
E beh, ma che, ma che?
Questo bacio che cos'è?
E bi e va, Cirano vi dirà.
È un apostrofo rosa messo nella frase t'amo.
Ba ba, baciami piccina con la bo bo. Bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci in quantità. E baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, va. Baciami, 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 mia piccina.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios. Eres mi amor.
Ce n'est pas un drame d'y venir, même après.
après minuit. La grosse fleuriste ou le garagiste, ceux qui sont là sont des amis. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, tout plein de rouge et de vert au volet, avec son comptoir qui s'écroule, le bruit que font les boules des joueurs de billard. On n'y trouve pas de gadgets, mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la lune ou bien sur Saturne un jour promener mes enfants. J'irai sans tristesse pourvu qu'on me laisse ce coin où mon cœur est content.
Tako reč po reč, pesma po pesma i stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Sljedeće subote u podne ponovo ćemo biti sa vama, a do tada nas možete potražiti na društvenoj mreži Facebook, gdje je grupa Igla na vinilu otvorena za sve ljubitelje evergreen muzike. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.